В эфире «Радио Свобода» у Менску, 19:01. У студии Ольга Короткевич. Витаю вас. Головные темы дня. Судья Советского районного суду Гомелю Юрий Жоров припинил решение на конт призыву у войска Дмитра Железниченки. «Газпром» попередил Киев, что с 11 лютого может спинить поставки газа в Украину. Российский концерн не планирует повеличивать поставок газа в Европу през Беларусь. МЗС Беларуси выказала серьезную заклопушенность у связку с принятием у Польши закону про карту поляка. У артикулі, каб президентом став я, для немецкой Süddeutsche Zeitung, потенційний кандидат на президента США Джон Маккейн закликав Европу і США підтримати демократію і законність у таких країнах, як Білорусь. Гэта да іншае після новинок.
У студії новинок далі Кастусь Бандарук. Сьогодні у світі. Владимир Путін заявив, що Росія адекватно відкаже на американський план розміщення елементів протиракетної оборони у Європі. У выступлении перед урадами и парламентскими лидерами он обвинил неназванные заходние урады у неморальным и незаконным умешанием в российские справы. Путин отзначил, что, дякуючи высилкам его на ураду, Россию знов поважают у свете и скончилось беззаконие в Украине. Сербский министр у питаниях Косова Слободан Самардич поведомил, что по воде информации, якой володая Белград, альбанское керовництво Косова мае намер обвестить незалежность провинции 17 лютого. Ранее косовские лидеры заявили, что обвещение незалежности – справа ближайших дзен. Белград рашуча сопротивляется незалежности Косова и погрожая взрывом дипломатичных взносинов с краинами, якія признают незалежность провинции. У другий день встречи в Вильне министры обороны краин НАТО закликали афганский урад до больших высилков для стабилизации обстановки в Украине. У встречи взял удел министр обороны Афганистану Абдул Рахиб Вардак. Генеральный секретарь НАТО Ябдегоп Скефер отзначил, что урад Афганистану в приватности повинен узмацнить борьбу с коррупцией и выращиванием наркотиков. У часе двухдзённой операции американские силы в Ираку забили 8 воевников Аль-Каиды и захапили в полон 26 человек, у тым лику, правдоподобно, одного из шиитских лидеров. Здымок Тима Гетерингтона отримал первую узнагороду на престижном усясветном конкурсе на найлепшую фотографию. На здымку, зробленном у вересне минулого года у часе боев у вёсцы Коренгаль в Афганистане, показаны вычерпанный американский солдат, який отпочивая в бункеры после бою. У своем вердикте жюри конкурсу отзначила, что здымок адлюстровая знясиленность человека и усяго народу. Это были новины. Наступный выпуск праз паугадзины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Короткевич и зараз подробязны о подеях у Беларуси и свете. Суддзя Савецкага раённага суду Гомелю Юрый Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнкі. Гэта зроблена ў якасці меры забеспячэння судовага рашэння. Маці Дмітра Алла Жалезнічэнка ад імя сына накіравала ў суд скаргу на неправамернае дзеянне прызыўной камісіі абласнога ваенкамату. Дмітр меў права на адтэрміноўку. Ён не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Апрача таго, Дмітра прызвалі ў войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Парушаныя былі правы прызыўніка і ў моўным пытанні. Дмітр жадаў служыць у вайсковай частцы, дзе ўсе загады камандзіраў аддаюцца па-беларуску. На знак пратэсту супраць прызыву Дмітр Жалезнічэнка абвяшчаў галадоўку. Наш корэспандэнт запісаў Дмітра ў шпіталі.
Меня каждый день полохают, а раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовлял головный психиатр, это вельми долго, меня 3 года еще раз задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести, то, что хотел. Но я трымаюсь, окажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Дмітр Жалезнічэнка, недавний студент Гомельского державного университета, активист партии БНФ. Протестує супраць адлічэння і примусового змяшчення у войска. Дмітр потребує скерувати його участку, де загади даються білоруською мовою. Голоси свояков, сябров і поплечников, які розповідають про Дмітра у новій передачі «Портрет на свободі».
І І гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы эфіру. Ну, а зараз да сённяшняй справы. Як я ўжо сказала, сёння ў судзе Савецкага раёна Гомелю адбылося пасяджэнне ў справе па зову Алы Жалезнічэнкі да прызывной камісіі ваенкамату наконт неправамернага прызыву ў войска яе сына. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Ніхто з працаўнікоў гарадскога ваенкамату ў суд не прыйшоў. Суддзя Юры Жораў пацвердзіў, што сваёй пастановай прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі. Пастанова накіравана ў гарваенкамат. Вайсковае камандаванне павінна адпусціць Змітра з войска дадому. Гаворыць маці Змітра Алла Жалезнічэнка.
Человека загнали в угол фактически, то есть не дали ему остановиться в университете. Сочли за лучшее его еще раз отчислить. Потом его за два дня буквально забирают в армию. Забирают там и больного, и ну вообще без достаточных оснований. Ему не дали возможность себя защищать, ну значит приходится мне.
Суддзя выдаў Але Жалезнічэнцы прынятую ім пастанову наконт прыпынення службы ў войску яе сына. Спадарня Жалезнічэнка адразу ж звязалася праз тэлефон з камандзіра вайсковай часткі 83-469 у Жлобіне, дзе служыць сын. Аднак падпалкоўнік Войшаль паведаміў, што не можа адпусціць Дмітра дадому на падставе пастановы суддзі. Патрэбна, каб прызыўная камісія адмяніла рашэнне пра накіраванне Дмітра Жалезнічэнкі на тэрміновую службу. Але камісія ўжо распушчана, прызыў скончыўся. І атрымліваецца, што пастанову суду няма каму выконваць. Гаворыць старшыня юрыдычнай камісіі Беларуска Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
По этому определению командование части должно Железниченко освободить от воинской службы. И до решения суда эта проблема, а именно нахождение его в войске, не должна быть предметом каких-то еще обсуждений. Все, вопрос решен. Он должен быть дома. Я думаю, тут допустил, может быть, какую-то ошибку судья, направив это определение не в воинскую часть, где он проходит воинскую службу, а в военный комиссариат, принявший решение. Сегодня военный комиссариат никакого отношения к призывнику Железниченко уже не имеет. Он военнослужащий, на него распространяются приказы только командования воинской части и вышестоящих командиров, а военный комиссариат уже свою работу сделал.
Па сутнасці справа наконт правамернасці прызыву ў войска Змітра Жалезнічэнкі будзе вырашацца ў сярэдзіне лютага. Тым часам 9 лютага ў вайсковай часці 83-469, дзе служыць Змітер, новабранцы маюць прымаць прысягу.
Сёння наш корэспандэнт таксама звязаўся з камандзірам часткі чыгуначных войскаў у Жлобіне падпалкоўнікам Валерыем Войшалем.
Да, я слушаю вас.
Добры дзень. Подкажите, как ласка, ну как будет выполняться судовое решение на конь Железниченки?
Без комментариев.
Чему?
Люди? Обороны, пожалуйста, звоните туда. Всего хорошего, будьте здоровы.
Шматлікія спробы корэспандэнта «Свабоды» атрымаць меркаванне кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка поспеху не мелі. Моладзевага актывіста партыі БНФ Змітра Жалезнічэнку ў сярэдзіне студзеня адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, як мяркуюць беларускія праваабаронцы за палітычныя погляды. Змітер абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў менскі вайсковы шпіталь. Тым часам створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Прасюкевіча. За ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня Сергій Прасюкевіч адседзеў 15 сутак на Акрэсціна. У заяве спадара Прасюкевіча гаворыцца, што 21 студзеня на 8 суткі арышту яго збіў адзін з супрацоўнікаў турмы, абвінаваціўшы потым у нападзе самога ж арыштаванага. Расійскі пісьменнік і журналіст Віктар Шендэровіч у сваім інтэрнэт-дзённіку выступіў в абарону Андрэя Кіма, моладзевага актывіста з Беларусі, які арыштаваны за тое, што нібыта ударыў кулаком у твар міліцыянта ў часе мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Падтрымка палітвязня ніколі не бывае лішняй, напісаў Шендэровіч і заклікаў карыстальнікаў інтэрнэту далучыцца да акцыі. У ефіры Радыё Свабода і зараз слова слухачам.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели, потому что они увидят, что их выбор не совпадает с объявленными итогами. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? А между наблюдателями и теми, кто подсчитывает голоса, стоят 2-3 милиционера. Что можно увидеть с такого расстояния? Ничего. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну, я нагадую, што кожны дзень у нашым эфіры гучыць перадача «Званкі на свабоду». Нямецкая «Зюддойчы Цайтунг» змясціла артыкул кандыдата на прэзідэнта ЗША Джона Маккейна. Ён заклікае ЗША і Еўропу да скаардынаванасцю падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, а таксама ажывіць свае дачыненні, каб разам супрацьстаяць выклікам 21-га стагоддзя. Рэспубліканец і губернатар штату Арызона лічыць неабходным выпрацаваць агульную лінію супраць Расіі, быць больш актыўнымі ў Афганістане і больш жорсткімі ў дачыненні да Ірану. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струве.
Калі я буду абраным прэзідэнтам ЗША, маімі галоўнымі прыярытэтамі стануць ажыўленне трансатлантычнага партнерства і маральнай салідарнасці Захаду, піша ў Süddeutsche Zeitung Джон Маккейн. Маккейн піша, што Вялікая Васьмёрка павінна ізноў стаць клубам вядучых дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомікай. Неабходна прыняць Вялікую Васьмёрку Індыю і Бразылію, аднак выключыць з яе Расію. Европа і ЗША павінны павелічыць скаардынаванасць сваіх праграмаў дзеля таго, каб падтрымаць дэмакратыю і вяршынства закона ў краінах з гэтым недахопам. Такія праграмы важны як для Расіі, так і для Беларусі, дзе дыктатура працягвае ўжываць агульны ціск, піша Джон Маккейн. Паводле сенатара штату Арызона, выбары новага прэзідэнта ЗША будуць мець сур'ёзныя наступствы для дачыненняў з Еўропай. І ён падкрэслівае, што ЗША выйгралі халодную вайну разам з грамадзянамі па той бок жалезнай заслоны. Гэтыя людзі змагаліся за свабоду на ўсёй тэрыторыі ад Варшавы і Масквы да Будапешту. Адна з асноўных мэтаў НАТО, лічыць Маккейн, гарантаваць бяспеку ў Еўропе і адкрыць дзверы для такіх дэмакратычных краінаў, як Украіна і Грузія. Паводле Маккейна, сапраўднае партнерства ў гэтай галіне адкрытае для Масквы, аднак у выпадку, калі яна будзе выконваць свае абавязанні перад міжнародным супольніцтвам і ўласнымі грамадзянамі. Маккейн лічыць неабходным выпрацаваць адзіную лінію паводзінаў што да рэваншысцкай Расіі, чыё кіраўніцтва не хоча далучацца да таго дэмакратычнага мірнага курсу, які абраў для сябе Захад. Калі я стану прэзідэнтам ЗША, я арганізую сустрэчу прадстаўнікоў дэмакратычных краін дзеля таго, каб абмеркаваць неабходныя крокі па ажыццяўленні падобнага бачання рэальнасці. Калі я буду абраны прэзідэнтам, я аднаўлю глабальную вядучую ролю ЗША ў свеце, піша Маккейн на старонках Süddeutsche Zeitung.
З артыкулам вас пазнаёміла Аліна Струве.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Уступленне Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю актуалізавала праблему сяброўства Беларусі ў гэтай міжнароднай структуры. Як могуць развівацца беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні? Ці хутка Беларусь уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю? Якія праблемы ўзнікаюць для беларускай эканомікі ў выпадку уступлення туды Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Ідзе перадачу Валер Карбалевіч і гутарку эксперта вы пачуеце хвіліну праз 20 пасля выпуску навін. У эфіры радыё Свабода. Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ну, а зараз галоўная тэма дня. Суддзя савецкага раённага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Парсюкевіча. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што з 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ў Украіну. Расійскі канцэрн не плануе павялічваць паставак газу ў Еўропу праз Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі 900 тысяч чалавек, якія маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі краіны. У артыкуле, каб прэзідэнтам стаў я, для нямецкай Зюдойчэ Цайтунг, патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і ЗША падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. У замежнапалітычным ведомстве лічыць, што закон наўпрост закранае інтарэсы асобных катэгорый грамадзянаў Беларусі і прыняты без папярэдніх кансультацый з беларускімі ўладамі. МЗС ініцыюе правядзенне незалежнай юрыдычнай экспертызы закону на адпаведнасць яго міжнародным нормам. Што такое карта паляка, наша даведка?
Карта паляка з'яўляецца дакументам, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы, усе краіны былыя рэспублікі былога СССР, да польскага народу. Закон аб ёй набывае моц у апошнія дні сакавіка 2008 году. Уладальнік карты паляка мае права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу на знаходжанне ў Польшчы, легальна працаваць на тэрыторыі Польшчы без дазволу на працу, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю нароўні з польскімі грамадзянамі, у першачарговым парадку прэтэндаваць на фінансавыя сродкі, што выдзяляюцца для падтрымкі палякаў за мяжой з дзяржаўнага або мясцовага бюджэту, карыстацца чыгункай з 37% скідкай. Карту можа атрымаць асоба, якая валодае польскай мовай на базавым узроўні, мае сваяцтва з палякам або тым, хто меў польскае грамадзянства, напрыклад, бацька, маці, бабка, дзед, прабабка, прадзед. Карта сапраўдная 10 гадоў з дня яе выдачы і пры наяўнасці адпаведнай заявы падаўжаецца на наступныя 10 гадоў.
Да атрымання экспертнага заключэння Беларусь прапануе мараторый на карту паляка для беларускіх грамадзянаў. Тэму працягвае Ігар Карній.
Як мяркуюць у Польшы, на карту паляка можа прэтэндаваць каля 1 мільёна грамадзянаў Беларусі. У Беларусі гэтыя лічбы называюць моцна завышанымі, бо на тэрыторыі былога СССР найбольш палякаў у Вільні – звыш 100 тысяч і ў горадні – больш за 80 тысяч. Паводле перапісу 1999 году усяго ў Беларусі жыве каля 400 тысяч палякаў. Лідар непрызнанага міністэрствам юстыцыі звязу палякаў Беларусі Анжаліка Борас перакананая, што заклапочанасць беларускіх уладаў прынятым у Польшчы законам не абгрунтаваная. Ніякай пятай калёны, як ужо заявілі некаторыя афіцыйныя беларускія палітыкі, у Беларусі не з'явіцца.
Як чалавек я лічу, што нічога крыўднага не будзе ў гэтым для Беларусі. Таму што гэта звыклае, ну ўжо перш за ўсё, ну, грамадзяне Беларусі атрымаюць візу на ўезд. Ну то што ў гэтым такое? Тым, што люди атрымают визу, я не вижу ничего кепского.
Для этничных поляков, скажем так, это, напевно, добрый крок сбоку Польши.
Каждая краина, ну, есть карта литовцев, есть карта Украина, есть карта грека. Коли такая заинтересованность есть, ну, то значит, люди хочут этого.
Адрозна от звязу поляков Беларуси, які на официальном узровне у Беларуси не признаны, проуладный союз поляков на Беларуси лічыцца нелегитимным як раз у Польши. Як паведаміў старшыня арганізацыі Юзеф Лушнік, з гэтай прычыны найбольш актыўныя сябры Саюзу не ўязныя ў Польшу. Юзеф Лушнік прагназуе, што наўрад ці яны будуць выключэннем падчас раздачы картаў.
Наша арганізацыя, актыўныя члены, маюць заказ з'езда в Польшу. То само можа быць, і яны і будуць мець заказ і получэння карты паляка. Гэта маюць дырэктара школ з польскім языком, вчыля, работнікі газеты глознадневна. У гэтым вопросу я обращался к высшим органам Польши, ответа не получил на основании чего и так дальше. Ведь много семей, смешанных по национальному составу. Там об этом что-то я не читал, как это будет.
Беларусь пропонуя Польше не спешаться с реализацией закону и выйти с совместным зворотом до компетентных международных структур, уключно с Венецианской комиссией Рады Европы.
Расказаў Ігар Карній. Кіраўнік польскага ўраду Дональд Туск сёння прыбыў з рабочым візітам у Маскву. Ці адаб'ецца паляпшэнне стасункаў паміж Варшавай і Масквой, якое назіраецца апошнім часам на дачыненнях Польшы з Беларуссю, высвятляў Уладзімір Глот.
Палітолях кіраўнік беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў лічыць, падчас перамоваў польскага прэм'ера з кіраўнікамі Расіі непасрэдна беларускае пытанне ўздымацца хутчэй за ўсё не будзе, але вынікі перамоваў закрануць Беларусь.
Калі размову вядуць два
наши ближайшие соседи, то натурально завсёды возникает те пытания, якія пра нам всё ускосна датычацца Беларусі. З гэтых пытанняў найбольш цікавымі для нас былі б вынікі размовы ў Москве, ну прынамсі па двух проблемах трансбалтийского газопроводу и по проблеме размещения элементов американской супрацракетной обороны у Польши. У яким речи будет отбываться размова по этих двух проблемах у Москве, это натурально будет иметь пэўныя выники и для Беларуси. И это будет население супрацстояния, и это будет, наоборот, пэўная отлига. Беларусь тут, ну, по самим своим географичным, геополитичным становищем. Это и дотышится у вельми значной ступени.
Политичный оглядальник международного портала Wider Europe Роман Яковлевский акцентует увагу на тем, что позиция Беларуси относно размещения у Польши элементов американской супрацповетренной обороны изменилась.
Сначала были заявления на высоком и самом высоком уровне.
Спачатку былі заявы на высокім і найвышэйшым узроўні, што гэта нас не тычыцца, што на бяспецы Беларусі гэта ніяк не адаб'ецца. А потым, пасля яўнага ціску Москвы, мы пачулі абсалютна адваротнае. Прынамсі, падчас візиту Путіна ў снежні ў Менск, Лукашэнка адкрыта сказаў пра гатоўнасць падтрымаць Расію ў гэтым пытанні. І была заява міністра абароны Беларусі Мальцева ў Москве, дзе ён казаў, што размяшчэнне элементаў супраць ракетнай абароны – непасрэдная пагроза Беларусі і саюзнай дзяржаве, як яны любяць казаць.
І саюзнаму государству, як яны любяць казаць.
Палітолог Лялькоў лічыць, што ў эканоміцы знайсці кампрамісы будзе лягчэй і прасцей, чым у палітыцы.
Якраз такі у эканамічных адносінах можна чакаць даволі значнага паляпшэння. Ну, між іншым, у беларуска-польскіх эканамічных адносінах, а я таксама прагназую паляпшэння, як увогуле, як бы паляпшэння эканамічных адносінаў з еўразвязам. Гэта тое, чаго можна чакаць у бліжэйшы час.
Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў лічыць, Беларусь зацікаўленая ў выніках маскоўскіх перамоваў.
Вось калі павялічыцца паток тавараў з Польшы ў Расію, то разумеецца, гэта праз тэрыторыю Беларусі, значыць, большы грузапаток і тады большы даходы Беларусі ад транзіту.
Сказаў Леонід Злотнікаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свободы» будзе грамадскі рэдактар тыдня, доктор з Магілёва Васіль Аўраменка. У пытанні людзі на менскіх вуліцах скажуць, якой хваробы яны баяцца больш за ўсё. У начных доследах сёння размова пра абавязковыя медычныя агляды. Загадам міністра аховы здароўя яны ўводзяцца для тых, хто больш за 2 гады не з'яўляўся ў кабінеце участковага тэрапеўта. Апрача таго, у нашым эфіры рэпартажы з прэзентацыі паэтычнай кнігі Вольгі Гапеевай «Няголены ранак» і з першага гарадзенскага паказу фільму польскага рэжысэра Анджэя Вайды «Катынь», а таксама паведамленне пра вынікі арганізаванага свабодным тэатрам конкурсу драматургіі. У эфіры «Свабода». Беларусь готова аб'явіць мараторый на прымяненне смяротнай кары. Такую думку гутарцы з корэспандэнтам Белта выказаў старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Аляксандр Архіпаў. Пры гэтым ён не выключыў неадназначнай рэакцыі грамадства ў выпадку ўвядзення мараторыю на прымяненне смяротнай кары. Днямі стала вядома, што смяротнае пакаранне трох лідараў так званай марозаўскай групоўкі выканана, расказвае Алег Рудзіловіч.
Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе выконваюць смяротныя прысуды. У суседніх Расіі і Украіне на гэтае пакаранне ўвялі мараторый. У краінах Еўразвязу яно ўвогуле забароненае. У канцы мінулага году мне давялося прысутнічаць на вынясенні смяротнага прысуду Сергею Марозаву і Ігору Данчанку, лідарам так званай марозаўскай групоўкі, якая паводле суду ў канцы 1990-х гадоў учыніла шэраг цяжкіх злачынстваў у Гомельскай вобласці. Запомнілася, Сергей Марозаў да апошняга трымаўся гэтак, быццам акрамя суддзі ў залі нікога не было. Інакш паводзіў сябе Ігар Данчынка. Вачамі ён шукаў падтрымкі нават у ахоўнікаў з аўтаматамі і ў масках. Пасля смяротнага прысуду Данчынка гэтак пранізліва глядзеў услед журналістам, якія выходзілі з залі, што я адчуў. У той момант ён сапраўды развітваўся з усім светам. Яшчэ ўразіла, што ў залі не было сваякоў абвінавачаных. Прэсавы сакратар Верховнага суду Беларусі Анастасія Ціманович паведаміла, што асуджаныя на смерць прасілі памілавання ў Аляксандра Лукашэнкі, але атрымалі адмову. Чаму на абвяшчэнні прысуду не было сваякоў марозаўцаў, Анастасія Ціманович не ведае. Яна мяркуе, што сваякі самі не пажадалі прысутнічаць, а гэта не было забаронена. Нагадаю, між тим, що процес був закритий і проходив у будинку Менського слідчого ізолятору, так званим Піщаловським замку, куди просто так з вулиці не зойдеш. Поводле былого начальника гэтай установы Олега Алкаева, раней абмежаванні адносна прысутнасці былі.
У маёй практыкі было два такіх працэса, когда прыгаворы аб'яўлялі ў следствам ізалятары. Спісак составляў суддзя. Мне без разніцы было, хто туда прыйдзёт, 50, 20, 100 чалавек, то есть... Если клуб позволял столько местить по местам, пожалуйста, пусть приходят. Но список утверждал судья, поэтому тут надо судью спросить.
Олег Алкаев подтвердил, что осужденных на смерть тримают менавіта у Пішчаловскім замку. Поводле ранейшей информации от былого министра внутренних справ Юрия Захаренки, у одной из вежаў замку и выконывают смяротные присуды. Вядомы правабаронца Олег Гулак мяркуе, што да працэсаў са смяротным прысудам трэба ставіцца звышпільна, бо ў выпадку судовай памылкі яе ўжо не выправіць.
Паколькі працэс у гэтай справе закрыты, няма магчымасцяў для грамадскага кантролю, для публічнага кантролю за законнасцю вынесеных гэтых прысудаў. Таму, канешне, у такой справе асаблівыя прэтэнзіі да вынесення смяротнага прысуда.
Пра выкананне смяротных прысудаў сваякі пакараных дазнаюцца з даведак, якія выдаюцца ЗАГСамі. Цілы пакараных ім не выдаюць і пра месца пахавання не паведамляюць. Правабаронца Олег Гулак не прадбачыць хуткага ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі.
Думаю, што ўсё ж такі гэта козыр, каторы будзе адным з апошніх у спекуляцыйнай гульні еўразвязам з Саветам Еўропы.
Сказаў Олег Гулак. З 1997 года ў Беларусі пакарана смерцю больш за 150 чалавек. У 2006 было пакарана 9 чалавек. У 2007 вядома прынамсі пра аднаго пакаранага смерцю. У 2008 пра трох расстраляных. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс распаўсюдзіў спецыяльную заяву з нагоды выканання чарговага смяротнага прысуду ў Беларусі. «Я засмучаны упартым намерам беларускіх уладаў ізаляваць сваю краіну ад Еўропы», зазначыў спадар Тэры Дэвіс. І, як я сказала раней, старшыня Пастаяннай камісіі па законадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусь Александр Архіпаў не выключыў неадназначнай рэакцыі грамадства ў выпадку ўвядзення мараторыя на прымяненне смяротнай кары. Нагадаю, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой захаваная смяротная кара. Як ставяцца да гэтага магілёўцы? Наша пытанне.
Это не говорит о том, что мы как-то отстаем. Нельзя просто взять готовое и перенести. Мы самобытный народ, и это тоже надо учитывать в рассмотрении этого вопроса. Надо гуманно относиться к людям и рассматривать этот вопрос более глубоко. Как делали это западноевропейские страны. Я считаю, что надо отказаться от этого.
Положительно. Сейчас в России рассматривается этот вопрос везде. Потому что кормить дармоедов это тоже не выход. Вчера на мою жену напали. И что? Вчера напали, вырвали сумму. Ну а вообще, зло должно быть наказано.
Ну надо с этого выходить, думаю. Если он что-нибудь плохое сделал, даже достойную смерть, но все равно просто по жизни надо давать. Ну чем мы лучше его, если он убил, и мы его убьем. Чем мы лучше его?
То, что другие страны не сохранили эту смертную казнь, я считаю, это излишняя мягкость, которая, в общем-то, характерна не только для смертной казни, но и для других законов. И вот эта излишняя мягкость, она и привела, допустим, к последним волнениям во Франции, когда жгли машины.
А если все с моста начнут бросаться, нам за ними бежать? А если по всей Европе еще какая болезнь пришла? А что в истории мало случаев, когда все с ума сходили? И смотреть, что творится по сторонам, надо, но и свои мозги тоже не грех никогда иметь. Я за то, чтобы оставалась смертная казнь.
Меня это не волнует совсем, потому что бардака в стране и так много, а это лечу, что дробить.
Меня это не клокотит, потому хай из нас берут приклад, потому что люди, которые совершили тяжкие преступления, должны нести тяжкое покарание.
Вы чулі апытанне, праведзенае ў Магілёве. 8 лютага Александр Лукашэнка прызначыў новага генеральнага пракурора Беларусі. Ім стаў былы старшыня Канстытуцыйнага суду Рыгор Васілевіч. Сёння ж былы генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч указам Александра Лукашэнкі прызначаны суддзём і старшынём Канстытуцыйнага суду Беларусі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Презентація документального фільму «Лес смерті» пройшла у Гомелі. Вона присвячена масовим розстрілам людей, які проходили у сталінські часи у лясах недалеко від міста, в урочищах «Три слупи» і «Борки». Про їх заговорили літось, коли масове поховання дослідували пошуковики Міністерства оборони. Місцеві жихари стверджали, що там лежать ахвяри НКВД, а офіційна комісія не дала певного відказу на кон того, хто розстріляв гэтых людей. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, працює круглые сутки, звоните, ваше меркование гучать у ефіри. Одразу після новину прогучить «Экспертиза свободы» і портрет Дмитра Железниченки.
У Мінську 19.30. У праскай студії новинаў далей Касуць Бандарук. Сербскі міністр у питаннях Косова Слободан Самарджич паведаміў, што паводле інфармацыі, якой валодае Белград, албанскае кіраўніцтва Косова мае намер абвясціць незалежнасць правінцыі 17 лютага. Прэм'ер Польшы Дональд Туск праводзіць у Маскве перамовы з расійскімі лідарамі, спрабуючы змякчыць напружанасць у адносінах паміж дзвюма краінамі. Туск лічыць нармалізацыю адносінаў з Расіяй прыярытэтам свайго ўраду пасля іх пагаршэння пры кіраўніцтве Яраслава Качынскага. Туск сустрэўся са сваім расійскім калегам Віктарам Зубковым з кандыдатам на пасаду расійскага прэзідэнта Дмітрым Мядзведзевым і зараз праводзіць перамовы з Уладзімірам Пуцінам. Британскія следчыя прыйшлі да высновы, што апазіцыйная пакістанская лідарка Беназір Бхутта памерла ў выніку самагубчай бомбавай атакі, а не была застрэленай. У апублікаванай сёння справаздачы адзначаецца, што Бхутта была цяжка параненая некалькімі асколкамі. Аднак народная партія адкінула такі варыянт замаху і запатрабавала далейшае следства. Еврокомиссия заявила, что ухваление французским парламентом домовы об реформовании развязу было выразным сигналом и прикладом для остатних сябров Альянсу. В эфире «Свобода» вы слухаете новины. Судья Советского районного суду Гомеля Юрий Жоров припынил выполнение решения Гомельской городской призывной комиссии на кон призыву войска на терминовую службу повторно отличенного с университета студента-выдатника Дмитра Железниченки. Это сделано в якости меры забеспечения судового решения. Сегодня Александр Лукашенко призначил нового генерального прокурора Беларуси. Им стал былый старшиня Конституционного суду Рыгор Васильевич. У той же день былый генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич указом Александра Лукашенки призначены судьем и старшинем Конституционного суду Беларуси. У Витебску створены громадский комитет обороны активиста Сергея Парсюкевича. За удел у митингу предпринимальников 10 студеня сёлета Парсюкевич отсидел 15 суток у турме на Окрестина. Пасля ён звернуўся ў пракуратуру з заявай, што ў турме ён быў збіты адным з супрацоўнікаў, які затым абвінаваціў актывістаў у нападзе на сябе самога. За напад на міліцянта Сергею Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У ефіры «Радіо Свабода» з вами Алексей Знаткевич. Хвілін праз 12 у нашым ефіры партрэт актывіста Дмітра Железниченкі. Сёння савецкі раёны суд Гомелю прызнаў неправамоцным ягоны прызыў у войска. А зараз на шарзе нашая экспертыза. Украіна далучылася да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Як могуць развівацца беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні? Ці хутка Беларусь уступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю? Якія праблемы ўзнікнуць для беларускай эканомікі ў выпадку ўступлення туды Расіі? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Питання сябровства у Сусветной гандлёвой организации актуальне для усіх постсоветских країн. Беларускае керівництво увесь час пропоновує, каб усі удзельники інтеграційних утворенняў у межах СНД, кшталту Евразійская економічная супольнасці і інших, уступали у Сусветную гандлёвую организацию разом. Але гэта не атрымоўваецца. Вось прынята рашэнне аб уступленні ў гэтую организацию Украины. Эта краіна по выніках минулого года – третій гандлёвий партнёр Беларусі. Гандлёвий оборот склав у 2007 році каля 2,5 мільярдів доларів. Чи поўплывае на економічне дачыненне двух країн гэтае уступленне? Спадар Жаліба.
У сусветную гандлёвую организацию імкнуцца целый шэраг краінов СНД. Ось Украина нават опередзіла Россию. Удельная вага нашего товарооборота с Украиной в сравнении с Россией и Европейским Союзом все ж таки невеликая. Я не чекаю, что нек это серьезно отобьется на стане наших рынков, на стане нашей экономики. Что можно прогнозовать? Потребование сусветной гандлевой организации – это минимум мытных пошлинов, отказ от певных квот ввозу и вывозу товаров. Члены этой организации больше отповедают у своих относенных помеж собой свободному рынку. И можно и пролічивать, и чекать, что некие товары с Украины будут ввозиться на белорусский рынок с больше данными, низкими ценами, а некие товары могут ли подорожать. Потому что, скажем, сусветные цены на то же харчевание вышейшие, ниже за белорусские. Обмен товарами харчовыми с Украиной относно истотный. И можно чекать, что подорожает то же рослинное масло и харчовые товары. А если некие товары будут больше данными, чем до уступления Украины у сусветных гандлёвую організацію, то треба тут задуматися, як це отоб'ється на айчинних витворців аналогічних товарів. Тому що протекціоністські міри оборони айчинних витворців не вітаються гандлёвой сусветной організації. Мой відказ такий, що істотно на стан нашого ринку, і це поки що не отоб'ється. Я лічу, що все ж таки за Україною хутко вступить у сусветную гандлёвую організацію Росії.
Господар Чубрика, ви як міркуєте, як повпливає на білорусько-українські економічні дочиненні уступлення України у Сусветную гандлёвую організацію?
Істотно, гэта не паўплывае. Цяжка казаць, што уступленне ў яе Украінай запатрабуе некага зніжэння мытаў у агульным гандлі паміж Беларусю і Украінай. Узровень мытаў – гэта дамова паміж дзвюма краінамі ў гэтым выпадку – Беларусю і Украінай. Гэта таксама, як і дамова з іншымі гандлёвымі партнерамі Беларусі ў выпадку яе уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацію. Я думаю, што асаблівых праблемаў з боку Украіны, каб Беларусь магла уступіць у сусветную гандлёвую организацию не будет, потому что зараз вы бачите, что вельми хутко развивается гандаль Беларуси и Украины. Еще кольки годов тому Украина ледь уваходила в десятку уголовных торговых партнеров. Беларуси зараз яна на третье место просунулася. После России и Нидерландов. Таким чином отрымливается, что Украина просто ну не затекавленная у неких там проблемных стосунках. Что тычется того, что она зараз увайшла, як это может поуплывать на экспорт и импорт? Ну тут никакого уплыву не будет, потому что умовы гандлі у Беларуси и Украины. Ну никак не изменить. Гэта можа пазней толькі ўплываць на адмену нейкіх нямытавых абмежаванняў на гандаль.
Праблема ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю паўстала адразу пасля таго, як краіна атрымала незалежнасць. Але, здаецца, кіраўніцтва дзяржавы ніколі не ўспрымала гэтае пытанне як вельмі актуальнае і першачарговае. Яно разглядалася як некая далёкая перспектыва. І толькі актыўныя дзеянні па ўступленні ў гэтую арганізацыю галоўнага эканамічнага партнёра Расіі прымусіла беларускі ўрад неяк інтэнсіфікаваць працэс перамоваў. Але складваецца ўражанне, что Беларусь спробует уступить в эту организацию не столько с внутренних потреб, сколько за компанию с соседями, иншими постсоветскими краинами. А кроме того, існує политический чинник. З 2005 года перемовы о поступлении Беларуси в сусветную гандлевую организацию были заморожены по политическим причинам. Дык, какие перспективы уступления Беларуси в эту организацию? Чи есть объективная необходимость это делать? И чи отчувает такую необходимость керавництва Беларуси? Спадар Жаліба.
Я думаю, с тягом часу отчуваю все больше и больше. И об этом свидетельствует, что зараз перемовы сусветной гандлевой организации разморожены. Яны тягнулись уже не один год. Переважило меркование, что треба все ж таки уступать. С простой причины, коли все соседи будут членами сусветной гандлевой организации, Беларусь не, то это и незручно, и не емко. Вероятно, это и отобьется певными минусами на нашей экономике. А какие ж переваги мы отримаем? С уликом того, что мытные пошлины у сусветной гандлевой организации альбо увогуле отсутничают, альбо мают некие обмежевания, они низкие, то треба уличивать, что у нас за опошний час узрастая как раз экспорт у накерунку краину Европейского Союза. И коли наши товары там будут сустракать больше низкие мытные барьеры, альбо таких барьеров увогуле не будет, то это нам выгодно будет. Але ж треба уличивать и иншие, и проличивать, что и импорт узмазнится у нашу країну, на наш ринок білоруський, заходніх товарів, які відрозніваються, як ми ведаємо, високою якістю і невисокими відносно цінами. А як будуть відчувати собі наші витворці таких аналогічних товарів? Скажімо, витворці телевізорів, холодильників, іншої битової техніки, і машинобудовники. Тобто будуть плюси і будуть мінуси. Я можу тільки сказати однозначно, що якщо ми будемо більше імпортувати таних якісних товарів на споживецький ринок, то виграє населення. Вигри споживці, у нас буде більше вибір.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Перспективи уступлення Білорусі во всесвітню гандльову організацію обмірковують економісти Борис Жаліба і Олександр Чубрик. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрика, ви як оцінюєте перспективу уступлення Білорусі у Всесвітню гандльову організацію? Як хутка це може відбутися? Як це впливає на білоруську економіку?
На даний момент Білорусь підписала погоднення з 10 країнами, з 20 країн, які вось удільничають у працовній групі по обміркуванню уступлення Білорусі у Всесвітню гандльову організацію. Лише серед тих, хто не підписав ще погоднення з Білорусі, це США і Євросвяз. Таким чином, шанец Білорусі на те, що перемови будуть ніяк просовуватися далі, Білорусь перейде у наступний етап, ближайший етап до уступлення у Всесвітню гандльову організацію, і він нульовий. Бок, покуль мы не дочакаемся подписания с Сполучеными Штатами и развязываем вот этого документа, нам нема чего чакать, что мы ей уступим. Я думаю, что не будут яны гэтага рабіць, не то, что по политичных причинах, а за того, что Беларусь не является ни рынковой экономикой. Чому это вельми потребно для Беларуси, это уступление? Справа в том, что сусветная гандлевая организация это риски, мыты, перш за все инструмент урегулирования неких спрешных пытаний помеж краинами. Коли Беларусь увойшла сусветную гандлевую организацию, я на у рамках этой организации может поскардиться и вырешить проблему. Таким чином для Беларуси это не данина моде некой. Это просто такая необходность, особливо это необходность у выпадку уступления России у сусветную гандлевую организацию.
Ну, ось протягнем гэтую тему. Уявим себе, что Россия хутка уступая у сусветную гандлевую организацию. Як это отобьется на белорусско-российских экономичных дочинениях? Як это отобьется на конкурентоздольности белорусской продукции на российском рынке, вогуле на стан белорусской экономики? Сподоржали-ба.
Спрешное питание для России уступа у сусветную гандлевую организацию – это цены на ее энергоносбиты. Сусветная гандлевая организация, ее члены старые, так скажем, потребуют от России повысить цены на энергоносбиты, сырую нафту и газ, до уровня сусветных. А что тогда будет с Беларусью? А пошняя цена на газ вельми танная, нечеканная. А ти сможет Россия таким чином манипуляции с ценами робить, если она сама уступит у сусветную гандлевую организацию? Организацию. Если она повысит цены на энергоносбиты до сусветного уровня, наша экономика попросту их не переварит, не сможет працевать нормально.
Господар Чубрик, а вы как лечите, как повлияет на белорусскую экономику уступление у сусветную гандлевую организацию главного партнера экономичного Беларуси России?
Перш за все, існують некілька меркувань на кон того, як хутко відбудеться уступлення Росії у сусвітню гандлеву організацію. Перше меркування, воно якраз зв'язано з тим, що туди вже уступила Україна. І то може додати певних проблем з уступленням Росії. То бок Україна може почати висовувати некі потреби. вербовании до России, как вось она изменила гандлевую политику в дочинении до Украины. То, что зараз она до гэтуль еще не стала сябром этой организации, это частково позиция самой России, потому что ее позиция полягает в том, что Россия досягнула канчаткова махчимага для ее узровню компромиссу с краинами и сябрами сусветной гандлевой организации, и далее она на гэты компромисс не пойдет. То бок, не хочете, каб мы туды уступали, не треба. Тады Россия просто может заставаться еще довольно долго поза рамками сусветной гандлевой организации. То бок, некий уплыв на белорусскую экономику всего гэтага ён так само отсовывается. Что тышится ценов на энергоносьбиты, это поза рамками сусветной гандлевой организации. Такие потребования наврать ці мають дочинение до неких наупростых правил, якія існують в сусветной гандлевой организации. И тому я не думаю, что это будет головной проблемой. Головной проблемой для Беларуси может стать то, что коли Россия будет снижать мыты для третьих краинов, то Беларусь просто почне сутыкаться с больше серьезной конкуренцией на российском рынке, потому что цены на импортовые товары с третьих краинов, они будут в России снижаться. А лишь это пытание часу. Так что зараз тяжко казать про некие отмовные наступства для Беларуси.
Таким чином, питання об уступленні Білорусі у сусвітню гандльову організацію – це проблема одночасово економічна, політична, заміжнополітична. Вона закранає і дочинення з Росією, і дочинення з західними країнами, і питання інтеграції країни у сусвітню економіку і сусвітню супольність. Коли казати більш широко, це проблема інтеграції Білорусі у процес глобалізації.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи», присвяченою перспективам долучення Білорусі до Всесвітньої гандльової організації. У передачі брали уділ економісти Борис Жаліба і Олександр Чубрик. Вів передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Жук из Менску. Коли ж отримаем обяцанные компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сошел туды, где ніякіх грошей не треба, так ничего и не дошакавшися на гэтым свете. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Черговый огляд листов на свободу слухайте на наших хвалях завтра. Незабаве ў нашай праграме партрэт актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным ягоны прызыў у войска. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі каля 900 тысяч чалавек маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі Польшчы. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што ад 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва Украіну. Пры гэтым расійскі канцэрн не плануе павялічваць пастаўкі газу ў Еўропу праз Беларусь. У артыкуле «Калі прэзідэнтам стаў я» для нямецкай газеты «Süddeutsche Zeitung» патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта США ад партыі рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і Злучаныя Штаты падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. Беларусь гатовая аб'явіць мараторый на прымяненне смяротнай кары. Гэтак заявіў агенцтву «Белта» старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-правых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Александр Архіпаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння савецкі раён суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў у войска актывіста Змітра Жалезнічэнкі, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту. Маці Змітра Алла Жалезнічэнка ад імя сына накіравала ў суд скаргу на неправамоцнае дзеянне прызыўной камісіі абласнога ваенкамату. Змітер меў права на тэрміноўку. Ён не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Апрача таго, Змітра прызвалі ў войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Адразу па прызыве ў войска Змітер некі час трымаў галадоўку. Якраз у гэты час наш корэспандэнт Сверын Квяткоўскі накіраваўся ў Гомель, дзе пагутарыў са сваякамі і знаёмымі актывіста Змітра Жалезнічэнкі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў стандартным блёчным доме, які месціцца ў раёне Сельмаш. Гомельцы лічаць яго самым недабранадзейным, хуліганскім. Гэта там, на іншым баку, а ў нас всё ціха, тлумачыць Алла Фёдаровна, маці Змітра. Бацька Валерий Іванович больш маўчыць. Адно час ад часу ківае галавой на знак згоды з жонкай. Хіба са скрухай адзін раз заўважыў пра сваіх сыноў, малодшага 13-гадовага Андрэя і Змітра.
Они растут без нас, получается. День на работе, выходные на даче, а после работы то уборка, то готовка.
Абодва сужаныя жалезнічэнкі працуюць на адным з невялікіх заводаў Гомеля. Алла Фёдараўна загадвае складам, а Валерий Іванович – майстар у цэху. Калегі мала ведаюць пра гісторыю са старэйшым сынам, а тыя, хто ведаюць, спачуваюць. У руках Аллы Фёдараўны кіпа дакументаў з універсітэту, міліцыі, суду, ваенкамату. Мае суразмоўцы трымаюцца крыху разгублена. Яны упэўнены ў рацыі свайго сына.
Дело не в том, что он не хочет служить в армии. Будет время, там, по закону, он должен получить образование. Есть право его на образование, есть отсрочка. Он закончит университет, пожалуйста. Он же не отказывается служить в армии. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что просто против него применяются незаконные методы. И, к сожалению, армия вообще стала вот средством вот этого всего. И военкомат поступает некрасиво. То есть ничего против армии он не имеет. Но все это должно быть в рамках закона.
Гутарым перад паездкай маці да сына ў Жлобін, дзе месціцца вайсковая часць чыгуначных войскаў. Туды скіравалі Змітра. Але некалькімі днямі пазней хлопец трапіць у галоўны вайсковы шпіталь у Менску, дзе ён скажа карэспандэнту «Свабоды».
Ну, мяне палохаць, мяне кожны дзень палохаюць, зараз кожны дзень са мной размаўляюць асабістыя часткі. Размаўляў галоўны псіхіатр, гэта вельмі доўга, мяне 3 гадзіны ўжо атрымалі. Ён так не вельмі сябе паводзіць добра, то бок задае пытанні, што хоча пачуць абсалютна не тыя адказы, перабівае пастаянна. Ці то хацеў мяне сябе вывесці, ці то што хацеў. Ну, я трымаюся, кажу яму ўсё як ёсць, як і чым гэта скончыцца, ну, я пакуль не ведаю.
1-го нашого знайомства Дмитр показався мені вельми цікавим чоловіком, який віддано захоплений справою національного одруження. Часом його імпет, звісно, перехльостував через край, але ж його справи, помкнені і коштовності можуть остатися прикладом для многих молодих і демократичних активістів. Дмитр ставить передусім у дзейнасці адукаванасць, адказнасць, маральнасць. Часцей за ўсё ён вучыць нас гэтаму нават, старэйшых за яго людзей.
Распавядае пра паплечніка па грамадскім руху гомелец Дзяніс Федарэнка, кіраўнік гарадской філіі моладзі БНФ, студэнт-фізік. Гутарым у невялікай кавярні недалёк Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. У студэнтаў сесія. Зрэшты, сабраць у паўмільённым Гомелі сяброў Змітра Жалезнічэнкі сталася даволі проста. Нягледзячы на грамадскую актыўнасць, Змітер мае даволі вузкае кола сталых сяброў, распавядае сяброўка Змітра Наталля Комлева.
Змітер, ён такі чалавек, ён ўсё ж такі блізка да сябе, вось так проста, людзей з вуліцы не падпускае, атасабляецца, іх крыху так абстрагуецца. Таму я не ведаю, магчыма, за тое, што ён проста не ідзе з усімі на кантакт, паводзіцца даволі халодна. Магчыма, гэта некаторым людзям не падабаецца. Насамрэч, блізкімі людзьмі это адкрыты, шчыры чалавек.
Наталля Комлева – чацверакурсніца Гомельскага дзяржаўнага універсітэту факультэту біялогіі. Яна актыўная ўдзельніца аб'яднання «Беларускія выведнікі». Разам з сябрамі вывучае Беларусь, падарожнічае па краіне, ладзіць рознага кшталту культурніцкія мерапрыемствы. А Змітер Жалезнішэнка – ўдзельнік гісторыка-культурніцкай арганізацыі «Талака». Калі выведнікі і талакоўцы аднаго разу сабраліся зладзіць супольнае купалле, Наталля і Дзяніс пазнаёміліся. Што праўда, купалі тады не атрымалася, затое у маладых людзей узніклі адносіны.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі накіраваўся ў Гомель, каб пагутарыць са сваякамі і знаёмымі актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Я нагадаю, што сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў Жалезнічэнкі ў войска.
Мама Дмитра не может поверить, что белорусские правоохранительные органы могут хлусить. Она штораз звертается до документов и доводит, что милицианты блытались в своих показаниях, не ведающие, как обгрунтовать затримание. Особливо Аллу Федоровну обурают сведения милицианту про нецензурную лайнку с устного сына.
Мат у нас это вообще как бы понятие вообще обыденное, да? Но вот у нас в городе, допустим, я его слышу на каждом шагу. То есть некоторые люди, по-моему, вообще других слов просто не знают. И никто их не задерживает и не садит. Вообще парадокс, да, в том, что мой сын, он просто принципиально матом не ругается. Вообще никогда. Даже, если честно сказать, я могу когда-нибудь по работе, там бывают такие ситуации, да. Но он вообще никогда. И вот его садят за это на 8 суток.
Аматор литературы, истории, программист и громадский активист. Усе подкресливают складанность и суперечливость характеру Дмитра Железниченки.
Парень порядочный. Просыпается, человек ищет место как бы в жизни. Естественно, меняются у него взгляды, он взрослеет. То есть его давят, он не может он с этим смириться. Таким людям жить сложно. Это я могу сказать одно. Я это знала еще, когда он был маленьким. Он очень такой, конечно, независимый и, может быть, непростой, да?
Он задумленный, але и в той же час ирвется до деятельности. Рассказывал про то, что он самый критичный, что еще ему нужно измениться, потому что он, ну, как для людей, в погарде ставится. И он кажется, что он романтик, когда мы с ним разговаривали. Но, на мой погляд, он больше прагматик.
Андрюс Тянюта отсидел со Дмитром Железниченком у одной камеры 7 суток по политичных мотивах.
Ему сказал, что ему нужно изменяться, потому что подштурхнул оппозицию, это романтика, он сказал. И, ну, еще и как бы все было по сумлению. Ну, и рассказал про свою девушку так само.
Хоть Дмитр и Наталья уже развитались, девчина говорит про Дмитра с теплынёю.
Ну, в уголе это такой человек, с которым сябровать. С одного боку, вельми складано, бо человек вельми принциповый. Им часом тяжко домовиться, але все ж таки это той человек, с яким побыш, ощущаешь себя спокойно, ощущаешь себя оборонено. И это человек, якому можно верить.
Гомелец Сяржук Сямёнаў стаўся вядомым у Беларусі ў канцы 2007 году, калі адмовіўся запаўняць дэкларацыю на мяжы ў расійскамоўным бланку. Быў аштрафаваны, але канстытуцыйны суд прызнаў ягоную правату. Сяржук – старэйшы паплечнік Дмітра Железніченкі.
Мы з ім пазнаёміліся ў 2005 годзе. Праз Дмітра пачуў, што ён пайшоў на футбол з бел-чырвона-белым сцягам. Ну і там за гэта і атрымаў свае першыя праблемы. С державой. И он был у такой организации, как Талака Гомельской. И, ну, я ведаю, что там выховывались соправных белорусов. Тому я думаю, что, ну, там нормалево. А бояться, будешь идти по улице, себе кирпич на голову упадет. То же самое.
Астерагаться Дмитру сярод іншага можна кримінальной справы, якую войсковые чиновники могут узбудить супраць примусового призывника.
Его действия квалифицируются по статье 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уклонение от военной службы путем силовых действий или иным способом. Таким способом командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Вот что было объяснено призывнику.
Сябры Дмітра адзначаюць ягоныя лідарскія якасці і вытрымку. Напрыклад, Яўген Шкрабаў, студэнт Гомельскага універсітэту транспарту, знаёмы Дмітра Железніченкі са школьных гадоў па гульні «У што, дзе, калі».
Ён з 1999 года гуляе, ён стаў першым капітанам каманды, якой зараз я гуляю. Это, ну, у Гомелі сярод школьнікаў і студэнтаў там лепшая была каманда. Гэта вельмі эрудзіраваны хлапец. Што дзе калі, это такая ігра, у якой, ну, не толькі ведаю, але і эрудыцыя, і інтэлект, вытрымка, это ўсё павінна быць у добрага іграка, што дзе калі, ён гэтым усім валодаў.
Алла Железниченко пригадывает, что Дмитр стался тем, кем есть теперь, не раптовно, а поступово. Спачатку пачаў браць удзел у гомельскай культурна-гістарычнай арганізацыі «Талака». Пасля ўпершыню прыйшоў на футбольны матч з бел-чырвона-белым сцягам. «Я хачу быць падобным да брата», – сказаў мне 13-гадовы Андрэй Жалезніченка і ўдакладніў. Гэтак сама добра вучыцца і быць смелым.
У перадачы «Падарожжа свабоды» наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі размаўляў са сваякамі і знаёмымі гомельскага актывіста Змітра Жалезніченкі. Сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў Жалезніченкі ў войска.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!